Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How to Teach Economics to Your Dog a Quirky Introduction ay isang pambungad na aklat sa economics ni Rebecca Campbell at Anthony McGowan. Hindi ito technical na manual o aklat-aralin na nakasandal sa mga graph, kalkulo at mahabang formula. Sa halip, ginagamit nito ang 17 paglalakad kasama si Monty, isang aso, bilang magaan ngunit organisadong balangkas para ipakilala ang mahahalagang tanong sa economics. Layunin nitong ipakita na ang economics ay hindi lamang tungkol sa pera, presyo o pamilihan. Isa rin itong pag-aaral sa kakapusan, pagpili, kapangyarihan at sa mga moral na pasyang ginagawa ng lipunan tungkol sa limitadong yaman. Tinatalakay ng aklat ang mga ideya mula sa mga kilalang palaisip, kabilang sina Adam Smith, Karl Marx at Thomas Piketty. At inugnay mga ito sa mga usaping tulad ng yaman ng mga bansa, kompetisyon at quantitative easing. Ang tono nito ay mapaglaro at pangkaraniwan ang wika, ngunit ang saklaw ay seryoso. Dinisenyo ito para sa mambabasang gustong maintindihan ang economics bago harapin ang mas espesyalisadong pag-aral. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, economics bilang pag-aaral ng kakapusan at pagpili ng lipunan. Iya sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalagay nito ng economics sa mas malawak na konteksto kaysa simpleng pagbilang ng pera. Iniaharap nito ang pangunahing tanong kung ang economics ba ay agham na katulad ng pisika o isang moral at philosophical na pagsisiyasat sa paraan ng pamamahagi ng kakaunting yaman. Mahalaga ang tanong na ito dahil hindi automatikong ibinibigay ng mga numero ang sagot sa kung ano ang makatarungan. Maaring sukatin ang kita, produksyon, inflasyon o paggasta. Ngunit kailangan pa ring magpasya ang mga tao at pamahalaan kung aling pangangailangan ang uunahin at sino ang sasalo sa gastos ng mga desisyon. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling maiugnay ito sa paglalaan ng pondo sa paaralan, ospital, ayuda, infrastruktura at paghahanda sa sakuna. Laging may kapalit ang bawat paggastos dahil may hangganan ng budget at mga mapagkukunan. Sa pag-iwas sa mabigat na matematika, ipinapaunawa ng aklat ang lohika sa likod ng pagpili. Hindi nito sinasabing madaling lutasin ang mga tunggalian sa ekonomiya. Sa halip, itinuturo nitong kilalani ng mga tanong na dapat itanong tulad ng kung sino ang nakikinabang, ano ang isinasakripisyo, at anong pananaw sa lipunan ang nasa likod ng isang patakaran. Kaya nagiging praktikal ang economics bilang paraan ng mas malinaw na pag-unawa sa pampublikong usapin. Ikalawa, ang 17 paglalakad ni Monty bilang paraan ng pagtuturo. Natatangi ang aklat dahil ang istruktura nito ay nakabatay sa 17 paglalakad kasama si Monty. Ang aso ay hindi ipinapakitang eksperto sa pananalapi. Sa halip, siya ang nakakatawang paalala na ang malalaking ideya ay maaaring ipaliwanag sa payak na salita at iugnay sa araw-araw na buhay. Ang paraang ito ay may malinaw na gamit sa pagtuturo. Kapag ang isang konsepto ay hindi maipaliwanag ng walang technical na jargon, maaaring hindi pa sapat ang pag-unawa rito ng nagpapaliwanag. Sa pamamagitan ng mga ordinaryong sitwasyon, nagiging mas madaling makita ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan, ang papel ng insentibo, at ang dahilan kung bakit ang mga desisyon ng isang tao ay may epekto sa iba. Hindi ibig sabihin ng kawalan ng graph at kalkulo na itinatakwil ng aklat ang pagiging masinop. Ang pinipili lamang nito ay unahin ang konsepto bago ang formal na kasangkapan. Angkop ito sa mga Pilipinong mambabasa na maaring nakarinig ng mga salitang inflasyon, monopolyo o supply sa balita ngunit hindi pa komportable sa karaniwang wikang pang-economics. Ang magaan na balangkas ay nakababawa sa takot sa paksa, samantalang ang sunod-sunod na mga lakad ay nagbibigay ng pakiramdam na unti-unting lumalawak ang pag-unawa. Gayunman, hindi kapalit ang aklat ng malalim na tekstong akademiko. Mas tumpak itong tingnan bilang malinaw na unang hakbang tungo sa mas masusing pag-aaral. Ikatlo, mula kay Adam Smith hanggang Thomas Piketty, magkakaibang pananaw sa yaman, hindi ikinukulong ng How to Teach Economics to Your Dog ang economics sa iisang paaralan ng pag-iisip. Ipinapakilala nito ang ilang mahahalagang palaisip mula kay Adam Smith hanggang kay Thomas Piketty. Kaya nakikita ng mambabasa na ang mga debate tungkol sa pamilihan at hindi pagkakapantay-pantay ay may mahabang kasaysayan. Ang halaga ng ganitong lapit ay hindi lamang ang pagmememorya ng mga pangalan. Ipinapakita nito na magkakaiba ang tanong na binibigyang diin ng mga ekonomista. May mga pananaw na mas tumitingin sa koordinasyon ng mga individual na desisyon sa pamilihan. may mga pananaw namang nakatuon sa ugnayan ng uri, paggawa, pagmamay-ari at kapangyarihan. Sa mga kontemporarong usapin, mahalaga rin ang tanong kung paanong naiipon ang yaman at bakit maaaring lumawak ang agwat ng kita. Para sa Pilipinas, kapakipakinabang ito sa pagbasa ng mga talakayan tungkol sa sahod, presyo ng bilihin, lupa, negosyo, buwis at serbisyong pampubliko. Hindi sapat na sabihin lamang na mabuti o masama ang pamilihan. Kailangang suriin kung anong mga tuntunin ang umiiral, sino ang may kakayahang makipagkompetensya, at paano nahahati ang bunga ng paglago. Dahil pambungad ang aklat, hindi nito nilalayong ayusin ang lahat ng pagtatalo sa pagitan ng mga tradisyon sa economics. Ang mas mahalagang aral ay ang pagkilala na ang bawat paliwanag tungkol sa yaman at kahirapan ay may mga ipinapalagay tungkol sa tao, lipunan at kapangyarihan. Ika-apat, kompetisyon, monopolyo at ang epekto ng kapangyarihan sa pamilihan, kabilang sa mga paksang tinutukoy sa aklat ang monopolyo, oligopolyo, sabwatan at kompetisyon. Mahalaga ang bahaging ito dahil nililinaw nito na ang pamilihan ay hindi automatikong patas dahil lamang may nagbebenta at bumibili. Sa isang tunay na kompetitibong pamilihan, maraming kalahok ang may kakayahang mag-alok at pumili, kaya napipigilan ang labis na kapangyarihan ng iilang kumpanya. Ngunit kapag kakaunti ang nagkokontrol sa isang mahalagang produkto o serbisyo, maaari silang magkaroon ng mas malakas na impluensya sa presyo, kalidad, at pagpipilian ng mamimili, ang oligopolyo ay tumutukoy sa sitwasyong iilan ang dominanteng kalahok. Samantalang ang monopolyo ay mas matinding konsentrasyon ng kapangyarihan. Ang sabwatan naman ay nagpapakita kung bakit hindi sapat ang pag-asa na laging kikilos ang negosyo para sa kapakanan ng mamimili. Sa Pilipinas, may saysay ang lente na ito sa pag-iisip tungkol sa mga sektor na malaki ang epekto sa araw-araw na gastos, gaya ng pagkain, transportasyon, komunikasyon o enerhiya. Hindi nangangahulugan na bawat malaking kumpanya ay automatikong mapang-abuso. Ang punto ay suriin ang estruktura ng pamilihan at ang mga patakaran laban sa hindi patas na pag-uugali. Sa payak na pagpapaliwanag, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makitang ang presyo ay hindi basta natural na numero. Nabubuo ito sa ilalim ng mga tuntunin, impormasyon at antas ng kapangyarihang hawak ng magkakaibang kalahok, panghuli pera, quantitative easing. At ang tanong kung bakit may mayamang bansa, tinutugunan din ng aklat ang mga tanong na madalas lumitaw sa balita, ngunit madaling maging malabo, gaya ng quantitative easing at dahilan kung bakit mas mayaman ang ilang bansa kaysa iba. Ang quantitative easing ay isang di karaniwang hakbang ng sentral na bangko na karaniwang ginagamit upang suportahan ang daloy ng pera at pautang kapag mahina ang ekonomiya. Hindi ito simpleng kwento ng pamimigay ng pera dahil may kaugnayan ito sa mga institusyong pinansyal, mga asset, interes at sa paraan ng pagdaloy ng kredito. Ang pagbibigay ng malinaw na pambungad sa ganitong termino ay mahalaga upang masuri ng mamamayan ang mga patakarang ipinapaliwanag sa mga ulat pang ekonomiya. Ang tanong naman tungkol sa yaman ng mga bansa ay mas malawak kaysa dami ng likas na yaman. Kaugnay nito ang kasaysayan, industrialisasyon, kalakalan, edukasyon, mga institusyon, teknolohiya at pamamahagi ng pagkakataon. Hindi ipinahihiwatig ng aklat na may iisang paliwanag na gagana sa lahat ng lugar. Sa halip, hinihikayat nitong iwasan ang madaling hatol na masipag lamang ang mayaman o tamad lamang ang mahirap. Para sa Pilipinas, mahalaga ito dahil ang pag-unlad ay madalas na napag-uusapan sa antas ng paglago ng ekonomiya kahit may hiwalay na tanong tungkol sa kalidad ng trabaho, presyo, serbisyong publiko at pagitan ng rehiyon. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng malalaking patakaran sa mga tanong na may direktang epekto sa pamumuhay bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga nagsisimula pa lamang mag-aral ng economics, sa mga magulang o guro na gustong humanap ng mas magaan na paraan ng pagpapakilala ng paksa, at sa mga mambabasang nais maintindihan ang mga terminong naririnig sa balita nang hindi agad sumasabak sa formula. Magagamit din ito bilang refresher ng mga nakapag-aral na ng batayan ng economics, ngunit gustong balikan ang malalaking ideya. Mula sa kakapusan at kompetisyon hanggang sa hindi pagkakapantay-pantay at patakarang pananalapi. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagkuha ng tiyak na sagot sa bawat usapin. Mas mahalaga ang paghasa ng mga tanong na dapat dalhin sa pagtalakay ng presyo, sahod, buwis, pag-unlad at papel ng pamahalaan. Halimbawa, natuturuan ang mambabasa na tingnan hindi lamang kung tumataas ang ekonomiya, kundi kung sino ang nakikinabang at anong mga kondisyon sa pamilihan ang humuhubog sa resulta. Namumukodtang ito sa maraming pambungad na aklat dahil sadyang iniiwasan nito ang nakatatakot na presentasyon ng economics bilang koleksyon ng graph at kalkulasyon. Ang paggamit kay Monty at sa 17 paglalakad ay nagbibigay ng malinaw na ritmo at katatawanan, nang hindi inaalis ang bigat ng mga tanong. Hindi ito ang pinakamalalim na sanggunian para sa formal na teorya o pagsusuring estadistikal. Ngunit bilang tulay mula sa pangkaraniwang karanasan patungo sa kasaysayan at mga debate sa economics, epektibo itong pambungad. Ipinapaalala nitong ang economics ay tungkol sa mga pasyang nakaapekto sa tao at hindi lamang tungkol sa mga numerong nasa ulat. Kung gusto mong sumuporta Rebecca Campbell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.